Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCA Oracle Database SQL Exam Guide para sa Exam 10071 ni Steve O'Hearn ay isang gabay sa paghahanda para sa sertipikasyong Oracle Database SQL. Isa itong technical na aklat at reviewer hindi karaniwang panimulang libro lang sa SQL. Nakatuon ito sa mga kasanayang sinusukat sa pagsusulit kabilang ang pagkuha ng data, pagbuo at pagbabago ng mga talahanayan, paggamit ng mga function, pagsasama ng data mula sa maraming talahanayan, at pagkontrol sa transaksyon. Ang layunin nito ay tulungang iugnay ang mga utos ng SQL sa paraan ng pagtatanong sa exam kung saan mahalaga ang eksaktong syntax, tamang lohika, at pagkilala sa mga limitasyon ng bawat utos. Bilang bahagi ng Oracle Press, malinaw ang posisyon nito bilang exam guide na nakaayon sa Oracle environment. Mahalaga rin ito sa mga nagsisimula sa database work dahil ang mga paksang sinusuri sa 10071 ay praktikal na pundasyon ng pag-uulat, data analysis, application development, at database administration. Gayunman, ang sentro ng aklat ay Oracle SQL at ang paghahanda sa pagsusulit, hindi ang lahat ng posibleng anyo ng SQL sa iba't ibang database platform. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkuha at pagsala ng data gamit ang select, where, at pag-ayos ng resulta. Mahalagang bahagi ng aklat ang pangunahing pagkuha ng data dahil dito nagsisimula ang halos lahat ng paggamit ng SQL. Ang select statement ay hindi lamang utos para maglabas ng mga column. Kailangan ding maunawaan kung paano pumili ng tamang field, magbigay ng alias na mas malinaw basahin. Alisin ang paulit-ulit na resulta kung kailangan at ayusin ang output sa makabuluhang pagkakasunod-sunod. Kansa summary ito ang where clause na ginagamit upang salain ang rows ayon sa numero, teksto, petsa, null value o saklaw ng mga halaga. Sa Oracle SQL, ang tamang pagtrato sa null ay mahalaga dahil hindi ito karaniwang halaga na maaring ikumpara gamit ang equal sign. Kailangan gumamit ng isNull o isNot. Binibigyang halaga rin ng exam-oriented na pagtalakay ang lohikal na ayos ng mga kondisyon, lalo na kapag pinagsasama ang AND, OR, at NOT. Maaring magkaiba ang resulta kapag mali ang grouping ng kondisyon, kaya mahalaga ang parenthesis at malinaw na pagbasa sa query. Para sa practical na trabaho, itong pundasyon ng paggawa ng report at pagsusuri ng records. Para sa exam, sinusukat nito kung naiintindihan ng mambabasa hindi lang ang hitsura ng query, kundi ang eksaktong rows na ibabalik nito. Ikalawa, pagbabago ng output sa pamamagitan ng character, number, date, at conversion functions, hindi laging handang gamitin ang raw data mula sa table. Kaya mahalaga ang paggamit ng single row functions na nagpaproseso ng halaga sa bawat row at nagbabalik ng isang resulta bawat row. Saklaw nito ang character functions para baguhin ang case ng text, kumuha ng bahagi ng string, o pagsamahin ang mga character. May number functions din para sa pag-round, pag-truncate o pagkuha ng remainder, at date functions para sa pagdaragdag ng buwan, pagkuha ng pagitan ng petsa, o pagtukoy ng huling araw ng buwan. Sa Oracle SQL, espesyal na mahalaga ang pag-unawa sa dates dahil ang maling pag-format o implicit conversion ay maaaring magbigay ng maling resulta o error. Tinutugunan din ng ganitong gabay ang conversion functions tulad ng paglipat mula number tungo sa text o mula text tungo sa date. Gamit ang angkop na format model, kaugnay nito ang paggamit ng conditional expressions gaya ng case at decode upang magpakita ng iba't ibang output batay sa kondisyon, hindi ito simpleng pagpapaganda ng report. Ito ay paraan upang mailapat ang business rules sa query mismo. Sa pagsusulit, madalas sinusubok ang pagkakaiba ng function, ang uri ng data na tinatanggap nito, at ang eksaktong resulta kapag may null, maling format o magkaibang data type. Ikatlo, pagsasama ng mga talahanayan sa joins, subqueries, at set operators kapag ang impormasyon ay nakaayos sa magkakahiwalay na tables. Hindi sapat ang simpleng select mula sa iisang source. Dito pumapasok ang joins, subqueries, at set operators. Ipinapakita ng focus ng Oracle SQL certification kung bakit normal ang paghihiwalay ng data, halimbawa, ang detalye ng empleyado, departamento, at posisyon ni maaring nasa magkakaibang talahanayan. Ang join ang nag-uugnay sa mga ito sa pamamagitan ng magkakatugmang column. Mahalaga ang pagkakaiba ng inner join at outer join dahil ang una ay karaniwang nagbabalik lamang ng magkatugmang records, samantalang ang outer join ay maaring magsama ng rows kahit walang katapat na record sa kabilang table. Kailangan ding bantayan ang maling joint condition dahil maaari itong magdulot ng sobrang daming rows at maling report. Ang subquery naman ay query sa loob ng query. Maaari itong gamitin kapag ang kondisyon ay nakadepende sa resulta ng ibang query, halimbawa, paghahanap ng mga halagang mas mataas sa average, ang set operators gaya ng union, union all, intersect, at minus ay pinagsasama o inihahambing ang resulta ng magkakahiwalay na queries. Ang paksa ay mahalaga dahil sinusukat nito ang relational thinking, hindi lang pagmememorya ng syntax. Sa trabaho, ito ang lohika sa likod ng multi-table reporting. Sa exam, kailangan ding matukoy kung kailan magiging valid pareho ang bilang at uri ng column ang isang set operation. Ika-apat, pagbubuod ng records gamit ang group functions, group by, at having, ang SQL ay hindi lamang para maglista ng individual na records. Madalas, ang kailangan ng isang organisasyon ay kabuuan, average, pinakamataas, pinakamababa, o bilang ng records ayon sa isang grupo. Ang paksa ng group functions ay sumasaklaw sa count, sum, avg, max, at min. Sa Oracle SQL, mahalagang malaman na ang paghawak ng mga function na ito sa null ay may epekto sa resulta. Halimbawa, ang count na may column ay hindi binibilang ang null values, samantalang ang count na may asterisk ay nagbibilang ng rows. Ang group by clause ay naghahati ng rows sa mga grupong may magkakatulad na halaga, tulad ng bawat departamento o bawat job role. Pagkatapos, maaaring kalkulahin ang summary para sa bawat grupo. Naiiba ang having sa where. Ang where ay nagsasala ng individual rows bago ang grouping, habang ang having ay nagsasala ng mga grupong nabuo na. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil madalas itong pagmula ng error sa SQL at ng maling sagot sa certification questions. Ang pagtalakay sa aggregation ay may direktang practical na halaga sa paggawa ng sales summaries, headcount reports, at pagsusuri ng operational data. Hinihingi rin ito ang disiplinang ilagay sa group by ang mga non-aggregated column na nasa select list upang maging malinaw at valid ang lohika ng query. Panghuli, paglikha ng database objects at pagpapanatili ng integridad sa DDL, DML, at transaksyon, ang isang SQL certification guide ay kailangang lumampas sa pagbabasa ng data. Saklaw din ito ang paglikha at pamamahala ng database objects, pati ang ligtas na pagbabago ng laman ng mga ito. Sa data definition language, kabilang ang 3-8, alter, at drop para sa mga table at iba pang object. Mahalaga ang maingat na pagpili ng data type at column definition dahil dito nakasalalay kung anong uri ng data ang matatanggap at paano ito maiimbak. Kaugnay nito ang constraints, gaya ng primity is ace 4 and key is unique, not net, at check. Ang mga ito ay hindi dekorasyon sa table design. Pinipigilan nila ang duplicate na identifier, kulang na mahalagang impormasyon, o record na tumutukoy sa parent record na wala naman. Sa data manipulation language, ginagamit ang insert, update, delete, at merge upang magdagdag, magbago, mag-alis, o magsabay ng pagbabago sa records. Ngunit ang pagbabago ng data ay kailangang maunawaan kasabay ng transaction control. Ang commit ang nagpapatibay sa mga pagbabago, samantalang ang rollback ay maaaring magbawi ng mga hindi pa na-commit na pagbabago. May papel din ang save point sa mas kontroladong pagbabalik. Para sa exam at aktual na database work, ang central na aral ay pananagutan sa data. Ang tamang syntax lamang ay hindi sapat kung nasisira ang consistency at reliability ng impormasyon bilang pagtatapos. Ang OCA Oracle Database SQL Exam Guide ni Steve O'Hearn ay pinakaangkop para sa mga naghahanda sa Oracle Database SQL Exam 1Z0071, gayon din sa mga developer, junior database administrator, data analyst, at IT learner na kailangang bumuo ng matibay na pundasyon sa Oracle SQL. Kapaki-pakinabang ito kung ang layunin ay pagsamahin ang pag-aaral ng syntax at pag-unawa sa uri ng problemang karaniwang sinusukat sa certification exam. Hindi nito dapat palitan ang aktual na pagsasanay sa Oracle Database dahil ang SQL ay mas natututuhan sa pagsusulat, pagpapatakbo at pagwawasto ng queries. Ngunit bilang gabay, nagbibigay ito ng organisadong saklaw mula sa simpleng data retrieval hanggang sa joins, aggregation, database objects at transaction control. Ang malinaw na pagkakaiba nito sa pangkalahatang SQL tutorial ay ang exam-specific nitong direksyon. Ang isang generic na libro ay maaring magturo ng SQL concepts na magagamit sa maraming platform, samantalang ang aklat na ito ay nakasentro sa Oracle terminology, behavior, at mga kasanayang kaugnay ng 1Z0071. Mahalaga ito dahil may mga detalye sa Oracle tulad ng pagtrato sa dates, none, conversion at ilang syntax pattern na kailangang matutunan sa sariling konteksto nito. Para sa mambabasang may target na certification, ang lakas ng aklat ay ang pag-aayos ng mga pangunahing paksa bilang magkakaugnay na kasanayan para naman sa praktikal na trabaho. Ipinapakita nito na ang mahusay na SQL ay nakabatay sa tamang lohika, maingat na pagmumodelo ng data at kontroladong pagbabago ng records, hindi lamang sa pagkuha ng output na mukhang tama. Kung gusto mong sumuporta Steve O039, Earn, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.